Κάνε κάτι. Μην κάθεσαι ρεμβάζοντας τους άσπρους τοίχους και τα κάγκελα. Μπλοκάρισε το μυαλό σου μέσα τους. Δεν μοιάζεις με πρόβατο, ούτε με θηρίο ανήμερο. Δεν χρειάζεσαι κλουβί, μαντρί. Την ελευθερία χρειάζεσαι. Πού είναι αυτή? Είναι εδώ και εκεί γυρίζοντας. Είναι μια χήμερα τη μια στιγμή και μια αλήθεια την άλλη. Πιάστη γερά από τα μαλλιά και κράτησέ τη όσο μπορείς. Και όταν τη δεις, φώναξέ τη κατάμουτρα. Δεν σε πιστεύω πια. Δεν είσαι θεά, είσαι ένα τίποτα. Ελευθερία είσαι τώρα πια, αδελφή της καταπίεσης. Και σας διαβάσαμε ένα ποίημα όπως είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό της Φυλακής. Γιατί σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτό το περιοδικό. Δεν είναι μόνο περιοδικό, είναι η συσπήρωση και η συγκέντρωση της ιστορίας του κινήματος για τις φυλακές τα τελευταία 30 χρόνια, μετά τη δικτατορία, ταυτόχρονα με το ξέσπασμα νεολαίστικου κινήματος, με το κίνημα των ομοφυλόφιλων, με τα πολιτικά κινήματα. Το κίνημα ενάντια στις φυλακές εντρώνει τη φωνή του. Και νέο στοιχείο σε αυτό είναι το περιοδικό της φυλακής. Ένας άνθρωπος που δούλεψε πολύ γι' αυτό, που το εξέδιδε η ίδια και που είναι η ψυχή του περιοδικού, είναι η Κατερίνα Ιατροπούλου, που την είχαμε σε ένα παλιότερο κελί και μιλήσαμε μαζί της για τις εξεγέρσεις στις φυλακές. Όπως καταλάβατε, ξεκινήσαμε την εκπομπή.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα και από μένα, λοιπόν.
Έχουμε μαζί μας και το Φώτη.
Παραμένω εδώ, είχαμε μιλήσει νωρίτερα μαζί. Το μικρόφωνο πίσω στα παιδιά και θα τα λέμε μέχρι και τις 6.
Να πούμε ότι ακούτε την εκπομπή το κελί, όπως κάθε Πέμπτη στις 5 με 6 ώρα. Σήμερα το θέμα είναι αφιέρωμα στο περιοδικό της φυλακής από τη δεκαετία του 80.
Όχι, τέλη 70.
Τέλη δεκαετία του 70, λοιπόν. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το 1431 και το κελί, μέσω τηλεφώνου στο 2310-99-6254 ή μέσω MSN στο radio1431am@hotmail.com.
Τώρα να πω εγώ κάτι, Πανούλη, θα μου επιτρέψεις. Πώς θα βγάλουν γραμμή οι φυλακισμένοι μέσα από τα κελιά, είναι ένα άλλο καπέλο, δεν πειράζει, ο 1431 θα τους βοηθήσει με αυτήν εδώ την εκπομπή. Ό,τι μπορούν τα παιδιά εδώ πέρα κάνουν. Πλάκα κάνουν. Είπαμε, τα στρομφάκια με τα μπλε και τα πράσινα, εμάς δεν μας αγγίζουν. Καλή συνέχεια, λοιπόν.
Ψάσα να σε έχω, έλα χορέψε μόνο για μένα. Σκίσε τείχους να χορέσεις, χορέψε μόνο για μένα. Λυκνή σου στροβίλη σου δώσ' μου, χορέψε μόνο για μένα. Ξέχνα τι σου έλεγα και μείνε, χορέψε για μένα. Μείνε σου λέω, έλα ξόδεψε μόνο για μένα. Χόρεψε μόνο για μένα. Λιώσε στον αέρα τώρα. Χόρεψε μόνο για μένα. Θέλω να σε δω να στάζεις. Χόρεψε μόνο για μένα. Δίψασα να σε έχω, έλα. Χόρεψε μόνο για μένα. Σκίσε τείχους να χορέσεις. Χόρεψε μόνο για μένα. Λυκνή σου στροβίλη σου δώσ' μου. Χόρεψε μόνο για μένα. Ξέχνα τι σου έλεγα και μείνε. Χόρεψε για μένα. Μείνε σου λέω, έλα ξόδεψε μόνο για μένα.
Θα διαβάζουμε τμήματα από το περιοδικό, οπότε ελπίζουμε να μην σας φανεί το να μας ακούτε να διαβάζουμε, αλλά είναι τόσο σημαντικά αυτά που λέμε, οπότε δεν νομίζω να γίνει έτσι. Μέσα στην πληθώρα των άρθρων υπάρχουν και άρθρα κρατούμενων από την Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα υπήρχαν οι φυλακές μεταδικτατορικές, ήταν γνωστά τα κολαστήρια, είναι γνωστές οι εξεγέρσεις που ξεκίνησαν από εκεί. Και οι βασανισμοί. Σε ένα γράμμα κρατούμενο, όπως είχε σταλεί στο περιοδικό τότε, διαβάζουμε τα εξής. Με έβαλαν σε ένα κελί που ήταν τελείως άδειο. Με ξαναρώτησε ο αρχιφύλακας. Θα μιλήσεις, θα μας τα πεις. Του λέω, δεν γνωρίζω τι ακριβώς θέλετε να σας πω. Λέει αυτά που ξέρεις. Λέω, τι ακριβώς, δεν ξέρω τίποτα. Μου λέει, καλά. και μπήκαν εκείνη τη στιγμή γύρω στους 7 φύλακες και άρχισαν να με χτυπούν άλλοι με κλωτσιές, άλλοι με μπουνιές, ώσπου με άφησαν λιπόθυμο κάτω στο πάτωμα. Με συνέφεραν με λίγο νερό και εκείνη τη στιγμή μπήκε ο αρχιφύλακας Καμπάνας. Τους ρώτησε τι έγινε και εκείνοι το απάντησαν ότι κάνω το σκληρό καρύδι. Ήρθε εκείνος και με έπιασε από τα μαλλιά και άρχισε να μου τρίβει το κεφάλι στον τοίχο. Ήρθε και ο Καμπάνας και εφόσον πέσανε και οι άλλοι φύλακες πάνω μου, με ξάπλωσαν κάτω και ανέβηκε ο Καμπάνας μαζί με το ζέρβα πάνω στο σώμα μου και άρχισαν να χοροπηδάνε πάνω στην κοιλιά μου, στο λαιμό μου. Ο λαιμός μου μάλιστα έχει γίνει κατακόκκινος. Με πάταγε ο Καμπάνας και μου έλεγε θα σε πνίξω. Με πάταγαν στα πόδια, πηδάγανε πάνω στα πόδια μου και διάφορα άλλα. Αφού πέρασε κάμποση ώρα και αποκοιμήθηκα, με άφησαν και μου είπαν ότι θα επιστρέψουν. Μόλις έφυγα, ήταν πιασμένο όλο μου το σώμα. Σηκώθηκα, πήγα σιγά σιγά και βρήκα κομμάτια από τις όλες των παπουτσιών που με χτυπούσανε. Είχανε φύγει τα κομμάτια. Ήταν πάλι μετά από 2 ώρες. Άρχισαν πάλι να με χτυπάνε, να με βρίζουνε. Κολόπεδο, γαμημένε, θα σου χέσουμε την οικογένεια και διάφορα τέτοια. Αυτό συνεχίστηκε επί 10 περίπου μέρες. Στο διάστημα αυτό μου ζητούσαν να τους πω που έχω κρυμμένα μαχαίρια και που έχει αφήσει ο Κεχαΐδης στο δικό του μαχαίρι και εκείνοι βρίσκανε πρόφαση για να με χτυπάνε. Αφού είδαν ότι δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα, άρχισαν να με χτυπάνε για να τους πω για τα δικά μου μαχαίρια που τα έχω. Εγώ τους είπα ότι ουδέποτε κρατούσα μαχαίρι και αν θέλανε ας μου φέραν έναν κρατούμενο, ο οποίος να ομολογήσει ότι με είδε έστω και μια φορά να κρατάω μαχαίρι. Μου έφεραν τον Δημητριάδη Εμμανουήλ, ο οποίος ομολόγησε μπροστά μου ότι με είδε να κρατώ μαχαίρι και χωρίς να το παραδώσω για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Εγώ και πάλι αρνήθηκα. Στη συνέχεια περιγράφει το βασανιστήριο του Σταυρού. Σε λίγο σας το διαβάζουμε.
Στα παίρνει όλα, ο χαμένος τα παίρνει όλα. 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 Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
Το πειθαρχείο που με πήγαν με έβαλαν σε ένα κελί το οποίο είχε το φημισμένο πλέον σταυρό. Θα σας περιγράψω πώς ακριβώς ήταν. Είναι ένα κελί 1,5 μέτρο πλάτος και επί 3 μάκρος. Σε ύψος 1,80 πόντους είχαν ενσωματωμένους δεξιά και αριστερά στους τοίχους κρίκους. Με πήραν λοιπόν, με έβαλαν στη μέση του κελιού, μου σήκωσαν τα χέρια με χειροπέδες ψηλά και ένωσαν τις χειροπέδες μου στους κρίκους. Ακουμπούσαν μόνο τα δάχτυλα των ποδιών μου κάτω. Τώρα να σας πω τι εντυπώσεις μου από το κρέμασμα. Το πρώτον, τα χέρια μου ήταν σχεδόν παράλυτα και ανήκαν να κρατήσουν έστω και λίγο βάρος από το σώμα μου, οπότε ένιωθα όλο το σώμα μου να κρέμεται σε 2 παράλυτα χέρια. Κατόμι με έπιασε κρύος υδρότας και στο τέλος άρχισα να έχω παρεστήσεις. Είχα αποκαμωθεί τελείως. Ένιωθα ζωντανός νεκρός.
Που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγαρίσω στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. We'll be right back.
βασανιστήρια στην ασφάλεια ή πόσο αποσπούνται οι ομολογίες. Με δέσαν με σκοινιά πάνω στο γραφείο ανάσκελα, μου βγάλανε τα παπούτσια, όχι τις κάλτσες, και με επέβαλαν στο βασανισμό του φάλαγγα. Τρεις ή τέσσερις με κρατούσαν και ένας από αυτούς ονόματι Τσιγκολίδας, με ένα χοντρό καλώδιο με λαβή, μου κατάφερε αλλεπάλληλα χτυπήματα στα πέλματα. Ενώ ταυτόχρονα κράβγαζε, πες μου ρε πούστη πόσο έχεις σκοτώσει. Αν δεν ομολογήσει ότι εσύ έβαλες φωτιά στην εφορία και δεν μας πει το όνομα του φίλου σου που βάλετε φωτιά μαζί, δεν θα φύγει ζωντανός από εδώ μέσα. Γιάννης Μπουκετσίδης, 12 Μάρτη 1980. Ο βασανισμός του εργάτη Γιάννη Μπουκετσίδη, η Ορφανίδη, έπιασε πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες και απασχόλησε τον τύπο για κάμποσες μέρες, μια και κάνει μήνυση ενάντια στο διοικητή Γενικής Ασφάλειας Πειραιά Γιαννούλη και των αστυνομικών Καρπενάρου, Κοντοδήμου και Τσιγκολιά. Αυτό είχε το κουράγιο και τα κατήγγειλε. Πόσοι άλλοι πιασμένοι στο δόκανο της ασφάλειας ξεφτελίστηκαν, βασανίστηκαν και μπουζουριάστηκαν παράνομα για αρκετές ημέρες στα μπουντρούμια της ασφάλειας χωρίς κατηγορίες συγκεκριμένες. Το κακό είναι ότι περισσότεροι από τους κρατούμενους και ιδιαίτερα κατηγορούμενοι για ποινικά αδικήματα θεωρούν τα βασανιστήρια σαν κάτι το φυσικό, γιατί έχουν επηρεαστεί από την κοινωνική αντίληψη που τους χαρακτηρίζει σαν παράσιτα. Οι καταγγελίες για βασανισμούς όμως είναι ένα πρώτο θετικό βήμα για να ξεσκεπάσουμε την κοροϊδία, την ψευτιά και την υποκρισία του ομολόγησε με τη θέλησή του, ομολόγησε αβίαστα. Έτσι κατασκευάστηκαν δολοφόνοι όπως Παγκρατίδης, Μουντής, Λόκας, σε σεσημασμένοι κλέφτες που ομολογούν 50 ή 60 κλοπές μετά από μερόνυχτα φάλαγγας, μπουνιδιού και επιστημονικού βασανισμού, βγάρισμα νυχιών, κάψιμο με τσιγάρα, κρέμασμα ανάποδα, σπαράλιασμα στα αρχίδια κλπ. Δεν είναι λίγοι πιτσιρικάδες που βιώνονται από τις φυλακές ανηλίκων, στιγματισμένοι για όλη τη ζωή, τσακισμένοι από την ψυχολογική βία και το άγριο ξύλο, γίνονται χαφιέδες και ρουφιάνοι για να επιβιώσουν. Ούτε αυτοί που μετά από τακτικές προσαγωγές στην ασφάλεια για εξακρίβωση και ξύλο, στραπατσαρισμένοι και πνιγμένοι από το καθημερινό κυνηγητό, γίνονται δικοί τους. Είναι Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου. Βρίσκομαι στην έκτη μέρα της κράτησής μου στην ασφάλεια. Το απόγευμα με κατεβάζω στον τρίτο όροφο. Μου λένε ξανά να δώσω κατάθεση. Εγώ αρνούμαι και ζητάω δικηγόρο. Τότε μου λένε να μιλήσω και να με αφήσουν αμέσως ελεύθερο ή να με απαλλάξουν τη δίκη. Επίσης υπόσχονται να με σπουδάσουν με δικά τους έξοδα και μετά να μου βρουν δουλειά σε εφημερίδα. Είμαι σπουδαστής δημοσιογραφίας. Λέω ότι δεν γνωρίζω τίποτα και επιμένω να ζητάω δικηγόρο. Ήταν γύρω στα μεσάνυχτα, μου φοράνε χειροπέδες, κατεβαίνω με κάτι σκαλιά και μετά ένα μικρό κατήφορο. Από ό,τι κατάλαβα αργότερα, πρέπει να είμαστε στον γκαράζ γιατί είχε αυτοκίνητα σταθμευμένα. Αυτός με το μουστάκι με χτυπάει συνέχεια στο κεφάλι και στο στήθος. Με στείλουν στον τοίχο. Ο ένας φωνάζει απόψε θα πεθάνεις. Είμαστε αξιωματικοί των ΛΟΚ και ήρθαμε ειδικά για να σε σκοτώσουμε. Έχουμε δώσει σήμα ότι έχεις δραπετεύσει, θα σε σκοτώσουμε και το σώμα σου θα το εξαφανίσουμε, θα το θάψουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Μετά μου λένε να πω ότι ξέρω. Ο ένας τότε λέει: πριν σε σκοτώ, θα σε βασανίσω ρε πούστη για να δεις τι παθαίνουν οι προδότες. Θα σου τρυπήσω τα πόδια με δύο σφαίρες και μετά θα σε πυροβολώ σιγά σιγά προς τα πάνω. Θα υποφέρεις μέχρι να πεθάνεις. Ρίχνω ένα πυροβολισμό και μετά δεύτερο στα πόδια μου. Είναι άσφαιρα. Μου βάζει το πιστόλι στο στόμα και μου λέει ότι θα μου τυνάξει το κεφάλι στον αέρα. Μετά μου υπόσχεται ότι αν μιλήσω θα μου δώσουν 10 εκατομμύρια και θα με φυλαδεύει στο εξωτερικό. Χριστοφής, Κυριακή 17 Φλεβάρη 1980.
Είμαστε κουφιά άνθρωποι, οι βαλσαμωμένοι άνθρωποι, σκύβοντας μαζί κεφαλοκάκι γεμισμένο άγιο.
Και όπου το ξύλο και η ψυχολογική βία δεν κάνουν δουλειά, ξέρουν αυτόν τον άλλο δρόμο. Σαλονικιός 1973 και Χαΐδης 1977, Σπυρόπουλος 1979. Είναι κοινό μυστικό η μαύρη λίστα των σκληρών. Η βία, ο ξεφτελισμός και η κοροϊδία δεν είναι προνόμιο μόνο της ασφάλειας. Δεν είναι λίγοι αυτοί που ξεγυμνώθηκαν μέσα στα δικαστήρια για να δείξουν τις πληγές τους ή βγάλουν τα παπούτσια τους για να φανούν δάχτυλα χωρίς νύχια και πήραν την απάντηση. Με αυτά που κάνετε, τι θέλετε, να σας χαϊδεύουν. Και τις φυλακές που λένε πως σοφρονίζουν τους παραστρατημένους. Με τι τους σοφρονίζω, με το ξύλο, τις βρισχές, την απομόνωση, το σταυρό, το ηλεκτροσόκ, την αναγκαστική καθήλωση που είναι το καθημερινό τους ψωμοτήρι, Μπερνάρδος, Σκανδάλης και άλλοι. Το κράτος και οι βολεμένοι κυλαράδες νιώθουν να ταρακουνούνται αν δεν πνίξουν στο αίμα κάθε αυθόρμητη φωνή διαμαρτυρίας, κάθε τρόπο ζωής, κάθε σκέψη, κάθε ιδέα που πάει κοντά στη σαπίλα του συστήματος. Είναι γι' αυτό ένα χαστούκι. Βαράτε, σπάστε τα κόκαλα, τα παιδιά, βγάλετε αυτά τα μέσα προσπαθούν. Συγγνώμη. Βαράτε, σπάστε τα κόκαλα, τα παίδια, βγάλτε τους στα νύχια και άμα δεν καταφέρετε τίποτα, στήστε τον στον τοίχο. Με αυτά τα μέσα προσπαθούν να συντρίψουν κάθε καταπιεσμένη κοινωνική μειονότητα που αναγκασμένη να ζει περιθωριακά, παλεύει καθημερινά αυθόρμητα για περισσότερη κοινωνική ελευθερία. Όλες αυτές οι περιθωριακές κοινωνικές ομάδες παλεύουν για ένα καλύτερο σήμερα και όχι για ένα παραμυθένιο αύριο που τους υπόσχονται να τους χαρίσουν τα διάφορα κομματόσκυλα. Αποβράσματα της κοινωνίας, όπως θέλουν να αποκαλούν αυτά τα κοινωνικά στρώματα, είναι στην πραγματικότητα αυτοί οι ίδιοι οι διώκτες. Είναι οι κάθε λογής γουρνάνθρωποι που επανδρώνουν το τρομοκρατικό κράτος της βίας και της καταστολής. Με όλα αυτά, επιδιώκουν να μας αφαιρέσουν κάθε δυνατότητα να ζήσουμε. Γιατί άρχισε να γίνεται πια φανερό σε αρκετούς ότι υποταγή στα γουρούνια του κράτους σημαίνει περισσότερη εκμετάλλευση, μιζέρια, μοναξιά. Πιστεύουμε ότι όποιοι έχουν διαπιστώσει ότι είναι καλύτερα να συνεχίσουμε την καθημερινή μας εξέλιξη, πρέπει να βρούμε τους τρόπους να βάλουμε σιγά σιγά τέρμα σε αυτή την καταστολή, να αυτοοργανωθούμε πάνω στα προβλήματά μας. Ομάδες αυτόνομων εργατών, σπουδαστών.
Κοράκου τέρμα, κουρελούδε σε έναν ακρόφερόμενο όπω φέρετε ο άνεμο. Όχι πιο κοντά, όχι αυτή την τελική συνάντηση. Στου Λυκόποντο, το βασίλειο. Αυτοί που πέρασαν, μόνο ίσια μάτια του κάναν. Του τάλο βασίλειο μα θυμούνται, αν τα δούμε μα θυμούνται. Σαν κούπιου ανθρώπου, σαν βαλσαμωμένου. Αυτοί που πέρασαν, μόνο ίσια μάτια του κάναν. Του τάλο βασίλειο μα θυμούνται, αν τα δούμε μα θυμούνται. Σαν κούπιου ανθρώπου, σαν βαλσαμωμένου.
Τέρμα στις φυλακές, τα αναμορφωτήρια, τα ψυχιατρία και όλα τα υποτιθέμενα ανθρωπιστικά ιδρύματα που διονύζουν τις εξουσιαστικές και ρατσιστικές σχέσεις. Στις 23 Τρίτου, την Τετάρτη, στην απομόνωση των γυναικείων φυλακών Κορυδαλού, η Σοβίτισσα Δαμάκη κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Κρέμεται στα κάγκελα του κελιού της με ένα σεντόνι. Μετά την απόπειρα, τη στέλνουν στο Δαφνί. Μεσημέρι της ίδιας μέρας προσπαθούν να μεταφέρουν με τη βία την κρατούμενη Βάλτερ στο Δαφνί. Η συγκρατούμενη της Αρβανιτάκη, βλέποντάς την, σπάει ένα τζάμι και κόβει τις αρτηρίες της. Οι δεσμοφυλάκησες αδιαφορούν για την Αρβανιτάκη παρά τις συνεχείς κραυγές των συγκρατουμενών της και τελικά την παίρνουν μετά μισή ώρα. Από εκείνη τη στιγμή όλες οι κρατούμενες απαιτούν να έρθει εισαγγελέας και δημοσιογράφοι και δεν αφήνουν να σκουπίσουν τα αίματά της. Δεν μπαίνουν στα κελιά και τη νύχτα κατεβαίνουν σε απεργία πείνας και φτιάχνουν πανό με τα συντόνια τους με το σύνθημα «Απεργία πείνας για καλύτερους όρους ζωής». Τελικά έρχεται κάποιος που ισχυρίζεται ότι είναι εισαγγελέας, με εντολή όπως είπε του εισαγγελέα Πειραιά Κονταξή, αλλά δεν διατάσσει καμία ενέργεια, φερόμενος σκαιότατα τις κρατούμενες και αρνούμενος να δώσει τα στοιχεία του. Την επόμενη έρχεται ο Λαμπριάς ως αντιπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γιαλκέτσι, οι οποίοι κατηγορούν τις πολιτικές κρατούμενες για υποκίνηση στάσης και ότι δίνουν πολιτική χρειά στις ενέργειές τους. Χωρίζουν τις κρατούμενες σε δύο πτέρυγες, στη μία Βαρυπινίτισσες και Ισοβίτισσες και στην άλλη τις υπόλοιπες. Την Πέμπτη, οι κρατούμενες ζητούν να έρθουν σε επαφή με την άλλη πτέρυγα για να συζητήσουν τα αιτήματά τους που αφορούν τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσής τους και να υποβάλουν κατόπιν στο Υπουργείο. Ο Λαμπριάς αρνείται και τελικά φεύγει με τον Γκαλτέτσι. Μένουν έξω και την Πέμπτη το βράδυ. Την Παρασκευή το πρωί εξακολουθούν να ζητούν επαφή με την άλλη πτέρυγα από τη διευθύντρια των φυλακών. Στις 12.30 οι δεσμοφυλάκησες τους λένε μπείτε για τελευταία φορά. Μπήκαν στα κελιά τους μόνο δύο από τις 48. Μετά από 10 λεπτά ανοίγει η πόρτα. Από μαρτυρία κρατούμενης. Παρασκευή μία η ώρα. Η πόρτα της πτέρυγας ξανανοίγει. 15 δεσμοφυλάκησες και 50 άντρες των ΜΑΔ ανεμίζοντας γκλόμπς εισβάλλουν ουρλιάζοντας. Καμιά μας δεν κινήθηκε. Μας αρπάζουν από τα μαλλιά. 4 μπάτσοι για μία κρατούμενη. Μας χτυπούν όπου βρουν, στο κεφάλι, στα πόδια, στο στομάχι. Επί μισή ώρα η φυλακή θυμίζει τη νύχτα του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973. Τη φρόσω τη σέρνουν μισολιπόθυμη σε όλο το διάδρομο. Μία Αυστραλέζα, πεσμένη χάμω, την τραβάνε 2-2 μπάτσοι από τα μαλλιά. Μας κλειδώνουν όπου βρουν. Μία από εμάς την ανεβάζουν τραβώντας από τη σκάλα, ενώ το σώμα της και το κεφάλι της χτυπάει σε κάθε σκαλή. Μετά τα γεγονότα αυτά, μέχρι σήμερα έχουν γίνει 13 μεταγωγές πολιτικών και ποινικών κρατουμένων στην Πάτρα, Τρίκαλα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και 3 έχουν μεταφερθεί στο ψυχιατρίο. Οι κρατούμενες που έχουν μεταχθεί συνεχίζουν μέχρι και σήμερα την απεργία πείνας. Εμείς οι γυναίκες καταγγέλουμε τη στάση του κράτους και των αρμόδιων οργάνων, του υπουργών κλπ. Και τη βάρβαρη επίθεση των αστυνομικών. Καταδικάζουμε το ελληνικό σοφρονιστικό σύστημα που λειτουργεί σαν ισοπεδωτικός εξοντωτικός μηχανισμός των φυλακισμένων και σαν κοινωνικός μηχανισμός καταστολής. Καταγγέλουμε την καθαρία ταξική επιστήμη, την υπεράνω αντιθέσεων και εξκοπιμοτήτων, τη σύμπραξη επιστήμης φυλακής, τους ψυχίατρους δεσμοφύλακες. Καταγγέλουμε τη χρησιμοποίηση των υποτιθέμενων ψυχιατρικών κλινικών σαν έσχατη απειλή ενάντια στους ανυπότακτους και μη συμμορφωμένους με την τάξη και τους απάνθρωπους μηχανισμούς των φυλακών και τη λειτουργία τους σαν σύγχρονα νησιά του διαβόλου. Καταγγέλουμε την αδιαφορία, ανοχή των ψυχιάτρων και των κοινωνικών λειτουργών, τη σιωπή του σχετικά με τις υπάρχουσες συνθήκες των φυλακών, αναμορφωτηρίων και ψυχιατρίων, που καταλήγει σε αποδοχή και σύμπραξη στα όσα συντελούνται. Καταγγέλουμε τη συνωμοσία σιωπής γύρω από τις συνθήκες των φυλακών και την πόλη των φυλακισμένων. Εμείς οι γυναίκες συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των ομοφύλων μας, φυλακισμένων και σε όλους τους αγώνες των κάθε λογής μειονοτήτων, πιστεύοντας ότι και το δικό μας πρόβλημα άπτεται των ίδιων εξουσιαστικών κατασταλτικών μηχανισμών. Καταδικάζουμε αυτό το ρατσιστικό εξουσιαστικό κοινωνικό σύστημα που δημιουργεί και αναπαράγει τις κοινωνικές κατηγορίες και διαιρέσεις των απροσάρμοστων και προσαρμοσμένων, των φυσιολογικών και ανώμαλων, των λογικών και τρελών. Εμείς, οι ελεύθερες γυναίκες, χαιρετίζουμε την εξέγερση των φυλακισμένων αδελφών μας και ζητάμε μαζί τους να ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματά τους. Να καταργηθεί το δαφνής αμέσως εκφοβισμού και σοφρονισμού. Να καταργηθεί ο ψυχολογικός εκβιασμός για θέματα καλής διαγωγής για τις υπόδικες. Να καταργηθεί η εκμίσθωση εργατικού δυναμικού για τις βαρυπινήτισες. Η δουλειά να γίνει μια μέρα δουλειά, μια μέρα χάρη, ενώ τώρα είναι ένας μήνας δουλειά για 23 μέρες χάρη. Να φύγει ο ψυχίατρος Ναράτος και αρχιφυλάκης Ατσαμπρού. Να γίνει ένα επισκεπτήριο την Κυριακή. Να δημιουργηθεί ειδική πτέρυγα νοσοκομείου για ναρκωμανείς. Καλύτερη διατροφή και κοινωνική πρόνοια. Σας διάβασα το ψήφισμα και την ανακοίνωση από τα εξής σωματεία: Γυναικεία Ομάδα, Ομάδα Γυναικών Νομικής, Εκδοτική Ομάδα Γυναικών, Αυτόνομη Ομάδα Ομοφυλόφιλων Γυναικών, Πρωτοβουλία Γυναικών Πειραιά, Αυτόνομη Πρωτοβουλία Γυναικών Πειραιά, Ομάδα Γυναικών Επιτροπής Αγώνα Δικηγόρων, Ομάδα Γυναικών Σφίγγα, Επαναστατική Πάλη Γυναικών. Είναι ακριβώς τα επεισόδια μετά την εξέγερση στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού τον Απρίλιο του 1980 με την αυτοκτονία της κρατούμενης Αδαμάκη.
Αγία νοσταλγία, νίκη το θεριό, έχεις κλείσει την καρδιά μου σε λαβύρινθο. Στην αργαλαστή πιάσαν το λιόντα το ληστή.
Το επόμενο κείμενο είναι επίσης αφορά τις φυλακές ανηλίκων, που θυμίζουμε ότι η πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των κρατουμένων κάνει ήδη εδώ και καιρό μια καμπάνια με τίτλο «Κάνε ένα παιδί σε κελί», που ζητάει την καταρρίξη των φυλακών ανηλίκων. Ζώντας σε κομμούνα. Ανήκουμε στους εαυτούς μας και όχι στις μανάδες και τους παταράδες, στους δασκάλους, στο κράτος. Η ζωή είναι ένας πόλεμος για μας. Το κίνημα της ειρήνης πήρε το μέρος του εχθρού μας σε αυτόν τον πόλεμο και προδίνει την απελευθέρωσή μας. Ο νόμος κάνει κόλαση τη ζωή για αυτούς που φεύγουν από τα σπίτια τους, τα σχολεία και όλους τους νέους που σκέφτονται ελεύθερα και τους εραστές τους. Αυτή είναι η κατάσταση της δικής τους αυτοαποκαλούμενης ειρήνης. Η ειρήνη τους είναι σχολική εκπαίδευση και δαιμόνευση, προσαρμοστικότητα, παιδεία. Τρία με πέντε παιδιά σχεδόν σε κάθε κράτος πεθαίνουν κάθε μέρα σε αυτόν τον πόλεμο. Αλληλεγγύη στους απελευθερωτικούς αγώνες των μαύρων. Χιλιάδες παιδιά κάτω των 16 είναι κλειδωμένα σε απάνθρωπα σπίτια, οικογένειες, ψυχιατρικές πτέρυγες, εσωτερικά σχολεία, αναμορφωτήρια, φυλακές ανηλίκων. Αυτή είναι η δουλειά των ενηλίκων. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τις ζωές τους χωρίς νόμους, κάνουν σχολεία, οικογένειες, εκκλησίες, τηλεοράσεις, αυτοκίνητα, μόδες, λεφτά, αστυνομία, όπλα. Όλα προϊόντα του διαστραμμένου κόσμου των μεγάλων. Το σκληρό ροκ, το πανκ και το heavy metal δεν είναι και πολύ διαφορετικά. Έχουν σαβάσει τις σεξουαλικές μας επιθυμίες και τις ξεπολούν σαν εμπορεύματα στις βιτρίνες. Η βιομηχανία των νέων έχει παγιδεύσει τα κορμιά και τα μυαλά μας και συνθλίψει τις σεξουαλικές μας επιθυμίες. Τις πουλές σαν βιβλία και θεωρίες και διαλέξεις και ντοκουμέντα της τηλεόρασης και της διαφήμισης. Θα αγαπούμε αυτούς που θέλουμε. Κανένας απολογητής του κινήματος της ειρήνης δεν μίλησε ποτέ για την τελετουργική τρομοκρατία των παιδιών ή την καταστροφή της παιδικής ηλικίας. Αυτή η τελετουργία είναι η πραγματική αιτία της πυρηνικής απειλής που συνεχίζουν να μιλάνε. Προδότες. Δεν είστε διαφορετικοί από τους γονείς και τα γουρούνια και τα καρφιά που μας φυλακίζουν, μας τρελαίνουν με χάπια ναρκωτικά, μας βαφτίζουν παραστρατημένους, υπερκινητικούς και απροστάρμοστους. Όταν λένε γαμίστε το σχολείο και μας λένε ανώριμους, τρελούς και άρρωστους, μόνο και μόνο για να μας κρατάτε κάτω από τον έλεγχο όσο το δυνατόν περισσότερο. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα έξω από το σχολείο. Το σχολείο διδάσκει μόνο πλήξη και μίσος. Ζωή χωρίς σχολείο. Δεν είμαστε τα παιχνίδια των μεγάλων. Θέλουμε δικαιώματα για τα παιδιά. Η κομμούνα μας είναι ένα καταφύγιο για τα παιδιά που φεύγουν από τα αναμορφωτήρια, τους θάλαμους βασανιστήριων, των ψυχιατρίων και ναζιστές γονείς. Ζούμε με ό,τι βρίσκουμε και έχουμε ένα συνεργείο για να επισκευάζουμε ποδήλατα. Έλα να μας δεις, μείνε μαζί μας. Έλα να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας. Πες μας πώς θα πλησιάσουμε κι άλλους που ενδιαφέρονται για την κομμούνα μας. Αυτά είναι τα πολιτικά αιτήματα των βασανισμένων παιδιών. Το δικαίωμα να αφήνουμε το σχολείο όταν θέλουμε και να μένουμε όποιον θέλουμε. Να καταργηθούν όλες οι ποινές για αυτούς που αλητεύουν. Να λήξει υποχρεωτική εκπαίδευση και το ξύλο. Να καταργηθούν όλα τα αναμορφωτήρια, τα ιδρύματα και φυλακές για παιδιά. Το δικαίωμά μας να ικανοποιούμε τα σώματά μας και να διαλέγουμε αυτόν που θέλουμε. Να καταργηθούν νόμοι που τιμωρούν την ερωτική σχέση μεταξύ των παιδιών ή με παιδιά. Το δικαίωμα να ταξιδεύουμε παντού χωρίς μεγάλους. Οικονομική ανεξαρτησία από τους μεγάλους. Τα παιδιά δεν είναι παιχνιδάκια για εγκαταλειμμένες και μοναχικές μητέρες για να γεμίζουν τη ζωή τους. Διεθνή διαδήλωση για τα δικαιώματα των παιδιών, 15 Φλεβάρι 1986.
Το περιοδικό εκδιδόταν και την περίοδο της δολοφονίας του Μιχάλη Καλτεζάκη. Σας διαβάζω τι είχε δημοσιευθεί τότε. Δύο λόγια για τη δολοφονία του Μιχάλη Καλτεζά ή αλλιώς έγκλημα και τιμωρία κατά Πανδρέου. Τη νύχτα της 17ης προς 18η Νοεμβρίου δολοφονήθηκε ψυχρό ο 15χρονος Μιχάλης Καλτεζάς από τον αστυνομικό Θανάση Μελίστα. Μετά από δύο ώρες έγινε κατάληψη στο χημείο που τέλειωσε την επόμενη του πρωί με τη στρατιωτική επέμβαση των ειδικών μονάδων και τη σύλληψη 37 ατόμων. Για το 47 ετοιμάζεται κατηγορητήριο με τρία κακουργήματα, δηλαδή απόπειρα ανθρωποκτονιών, κατοχή εκρηκτικών, εμπρισμός, επιπλέον 7 πλημελήματα στη βαρύτερη τους μορφή. Παράλληλα, παρόλες τις δηλώσεις Παπανδρέου, που για κάποιες στιγμές έκαναν την κοινή γνώμη να πιστέψει ότι για πρώτη φορά θα τιμωρηθεί αστυνομικός για το έγκλημά του, αποτρόπαιο έγκλημα, παραδειγματική τιμωρία κλπ., διαπιστώνουμε ότι στην περίπτωση του Μπάτσου δεν εφαρμόζεται στοιχειωδός ο νόμος. Έτσι, η αρχική δίωξη ενάντια στον δολοφόνο Μελίστα μετατρέπεται προανακριτικά σε ανθρωποκτονία, εμβρασμό ψυχής και σε άμυνα. Αποτέλεσμα. Από τα 37 άτομα προφυλακίζονται οι 15 σαν επικίνδυνοι και ο δολοφόνος αφήνεται ελεύθερος. Πέρα από οποιοδήποτε άλλο σχόλιο ή εκτίμηση, η προφυλάκηση των 15 και η απελευθέρωση του μπάτσου σημαίνει ότι οποιοδήποτε μπάτσος μπορεί να σκοτώνει ελεύθερα τον πολίτη. Ενώ οποιοδήποτε συμμετέχει σε μια διαδήλωση, εκτός από το να σκοτωθεί, μπορεί να βρεθεί για πολλά χρόνια στη φυλακή, φορτωμένος με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς κατηγοριών. Και επειδή, όπως σας είπαμε, εδώ στο στούντιο είναι και φίλος του σταθμού και παραγωγός Φώτης και θέλει να κάνει σχόλιο, οπότε...
Να πω εγώ με τη σειρά μου ότι εγώ έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Θα σταθώ σε ένα κειμενάκι που διάβασα πιο πριν, η Ελευθερία, που λέγε πώς να καταργηθούν τα αναμορφωτήρια και τι να γίνει με τις φυλακές. Να σου πω πάνω σε αυτό, Ελευθερία, και σε όλους που είστε εδώ, ότι ένα να γίνει καλό θα κάνει, αλλά... δεν θα γίνει κανένα. Σας το λέω δηλαδή με εμπειρία ότι δεν θα γίνει κανένα. Γιατί έτσι όπως έχουμε γίνει τώρα επί αυτής της κυβέρνησης, είμαστε σε μια μπατσοκρατούμενη πόλη. Και εγώ το λέω και εντός αέρα, δεν ξέρω, συμφωνεί Σπανούλη, συμφωνεί Ελευθερία, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε.
Ναι, ναι, βέβαια, έτσι είναι.
Έτσι είναι. Τώρα, την επόμενη εβδομάδα που θα έρθω, θα σας φέρω και τις νομοθεσίες, να δείτε τι γίνεται και μετά το με αναπηρίες, και αν θέλετε να το διευκρινίσουμε. Γιατί οι φυλακές, όχι θα δεν είναι προσβάσιμες, αλλά τέσσερα άτομα λέει για ένα. Τέσσερα ήταν στη βάρδια και οι τέσσερις κάπως έπρεπε να πληρωθούν. Κάτι έπρεπε να κάνουν. Άμα δεν κάνουν τίποτα, η κυβέρνηση θα κόψει τα λεφτά. Και έτσι έβαλε τέσσερις να βαράνε δύο. Συνέχεια σε εσάς.
Εδώ στη ρογμή του χρόνου θαύομαι για να με στώσω με στο διογέννητο πιθάρι στον οχδό μήνα της. Είναι η ελπίδα μου, σχεδόν το βρέφος γύρω περπατά, καθώς εσύ κουρνιάζεις. Εδώ στη γιορτή του πόνου δίνομαι να μην κρυώνω του Λιάνο αυτό μη διάμα, σαν τα αλιά του Χριστού φορώ στα πόδια μου πρέτορες βράχοι πάνω μου σωρώ, μ' αγώ θα αναστηθώ.
Είναι γνωστή μια υπόθεση της Κατερίνας Κολιτσοπούλου, η οποία σκότωσε τον άντρα της, ο οποίος ήταν μπάτσος. Όταν η καταστολή που δέχτηκε αυτή η γυναίκα, ο τρόπος που τη χειρίστηκαν, ο τρόπος που παρουσιάστηκε από τα μέσα, ήταν υπερβολικός, ήταν απάνθρωπος, ήταν σεξιστικός. Και εκείνο τον καιρό υπήρχε και κίνημα που προσπαθούσε να παρουσιάσει αυτή την πλευρά πάνω στην υπόθεση της Κατερίνας. Και σας διαβάζω το σχετικό δημοσίευμα στο της φυλακής. Η Κατερίνα Κολιτσοπούλου καταδικάστηκε το Μάρτιο του 1984 σε ισόβια για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του άντρα της. Μόνο που η 27χρονη Κατερίνα πέρασε από τον ισόβιο εγκλισμό της, έχει υποστεί και μία άλλη ανεπίσημη ποινή. Της έχουν στερήσει το δικαίωμα να βλέπει τον 6χρονο γιο της Αλέξανδρο. Την επιμέλεια του έχει αναλάβει ο αδερφός του άντρα της, ο οποίος αρνήθηκε κατηγορηματικά από την αρχή να αφήσει το παιδί να έλθει σε επαφή με τη μητέρα του. Όλο αυτό το διάστημα η Κολιτσοπούλου έκανε δύο αιτήσεις για να δει το γιο της. Η πρώτη έγινε τον Αύγουστο του 83, απορρίφθηκε, η άλλη το 85 και αυτή απορρίφθηκε, ενώ παράλληλα έκανε και απεργία πείνας. Παρ' όλα αυτά και η δεύτερη αίτηση είχε την ίδια τύχη με την πρώτη. Απορρίφθηκε με την υπαριθμόν τάδε απόφαση, με το ότι ο λογικό ότι ο μικρός Αλέξανδρος δεν έχει ακόμη ξεπεράσει το σοκ από το θάνατο του πατέρα του και τα ψυχολογικά του προβλήματα θα επιδεινώνονταν αν έβλεπε τη μητέρα του στη φυλακή. Εκείνο που φαίνεται να μην παίρνει καθόλου υπόψη τη δικαστική απόφαση που υποτίθεται ότι έχει γνώμονα το συμφέρον του παιδιού είναι τα επιπλέον ψυχολογικά προβλήματα που θα έχουν ήδη δημιουργηθεί και οξυνθεί στον Αλέξανδρο όταν ζει με μια οικογένεια που στο δικαστήριο απείλησε να λιντσάρει τη μάνα του. Με μια οικογένεια που φρίζει και καταργέται τη μάνα του, που το στρέφει καθημερινά εναντίον της, απαγορεύοντάς του να την δει, και στερώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα στην Κατερίνα να υπερασπιστεί τον εαυτό της και αν μη τι άλλο κάποια στιγμή να εξηγήσει το γιο της. Η ίδια κοινωνία από όποτε τη συμφέρει χρησιμοποιεί σαν άλοθη τη σχέση μητέρας-παιδιού και την αναγορεύει σε ιερό θεσμό, στην προκειμένη περίπτωση δεν διστάζει να αποκόψει το παιδί από τη μάνα και ακόμη χειρότερα να αναθέσει την επιμέλεια του παιδιού όχι σε ανθρώπους ανεξάρτητους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το παιδί να αναπτυχθεί σωστά και να ξεπεράσει το σοκ που έχει υποστεί, αλλά σε ανθρώπους μεροληπτικούς που θα του παρουσιάσουν μια αντεστραμμένη, διαστραβλωμένη πραγματικότητα. Γιατί αυτή η δική μεταχείριση στην Κατερίνα Κολιτσοπούλου, μήπως γιατί ο νεκρός σύζυγός της ήταν αστυνομικός?
Σαν κι οι φίλοι μου εκεί γύρω στα 40, στα κόμματα γατζώθηκαν. Κι εγώ δεν ξέρω τι να πω. Κι άλλοι στο σπιτάκι τους για πάντα. Απόσταση μας έσωσε, μα οι θύμησες πληγώνουμε και λέμε σαν βρισκόμαστε τα ίδια και τα ίδια. Μα νιώθω σαν μικρό παιδί που πάλι το μαλώσανε και φεύγω σε μια άγωνη επαρχία. Κοιτάζω πάλι πίσω μου κι ο γιος από τη σαν κι εγώ. 17 Νοέμβριδες μου βάρυναν την πλάτη. Σημαίες και γαρύφαλα, εμπόριο κι απάτη και λόγοι επισήμων στο κενό.
Αναδημοσίευσε από το περιοδικό Διαβάζω. Εδώ και 15 χρόνια, εφημερίδες και περιοδικά δημοσιεύουν τους απόψεις του Ζαν Ζενέ για τους Μαύρους Πάνθυρες, τους Παλαιστίνιους, τους Μετανάστες, Συνταξιαρχία, Κόκκινο Στρατός. Αλλά για ό,τι σχετίζονται με τον εαυτό του, πολύ σπάνια δίνει εξηγήσεις. Και στη Γαλλία, μάλιστα, πολύ λιγότερο από ό,τι αλλού. Οι δύο μοναδικές αλλά και σημαντικές πράγματι συνεντεύξεις που έδωσε χρονολογούνται από το 1964 και το 1976. Αυτές οι συνεντεύξεις δεν είχαν δημοσιευστεί, επειδή διαφορούσε ο ίδιος αν έπρεπε ή όχι να επιτρέψει τη δημοσίευσή τους. Διαβάζοντας τη σήμερα χρονολογικά και για ό,τι έχουν να πούν, θα δούμε πως πολλές από τις σημερινές ανησυχίες του θυμίζουν παλιότερες με μια συνέπεια παραδειγματική. Τώρα που πέρασαν 16 χρόνια από την τελευταία σας έξοδο από τη φυλακή και εφόμενη στέφθηκε η ποινή για ισόβια κάθερξη λόγω επανειλημμένων κλοπών, έχετε επιτέλους νοικοκυρευτεί ή είστε πάντα ένας κλέφτης? Προτιμώ να ρωτώ αν δεν έχετε αντίρρηση. Σύμφωνοι, δεν κλέβω όπως κοινή θνητή. Πάντως δεν κλέβω πια όπως παλιά. Εισπράττω αρκετά συγγραφικά δικαιώματα από τα βιβλία μου και τα θεατρικά μου έργα. Ας πούμε πως εγώ τα θεωρώ αρκετά. Κι όμως αυτά τα χρήματα απορρέουν τις προηγούμενες κλοπές μου. Συνεχίζω λοιπόν να κλέβω, με την έννοια πως δεν είμαι εντάξει απέναντι σε μια κοινωνία που ισχυρίζεται πως είμαι εντάξει. Περάσατε 7 χρόνια στη φυλακή για διάφορα παραπτώματα. Πιστεύετε πως είστε τόσο πρικισμένος για μια τέτοια δραστηριότητα? Δεν ήμουν και τόσο τζαμής. Υπάρχει αναγκαστικά κάποια δόση υποκρισίας στην πράξη της κλοπής. Έλεγα λοιπόν πως η κλοπή απαιτεί μια κάποια προσποίηση. Από τη στιγμή που κρύβεσαι, καλύπτεις και κάποιες πράξεις σου που δεν μπορείς να ομολογήσεις. Είναι ακόμα πιο επικίνδυνο να τις αναγνωρίσεις μπροστά σε ένα δικαστή. Μπροστά στους δικαστές πρέπει να αρνιέσαι. Να αρνιέσαι με την προσποίηση. Αλλά όταν κρύβεις όσα κάνεις, δεν ενεργείς πια παρά μόνο σαν να είσαι ηλίθιος. Θέλω να πω πως δεν χρησιμοποιείς όλες τις δυνατότητες, αφού ένα μέρος από αυτές κινητοποιούνται αναγκαστικά για να αρνηθούν την πράξη που καταπιάστηκες να βγάλεις πέρα. Νιώθετε καμιά αλληλεγγύη συντροφική με τους άλλους εγκληματίες? Καμία απολύτως, για τον απλούστατο λόγο πως αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα έπαιρνα θέση με κριτήρια ηθικά και συνεπώς θα είχα πάρει το δρόμο της αρετής. Αν, ας πούμε, υπάρχει μια κάποια ευθύτητα ανάμεσα σε δύο-τρεις κακούργους, αυτό θα αντιστοιχούσε σε κάποιο κώδικα ηθικής, δηλαδή στα πρώτα βήματα μιας πορείας προς το καλό. Στη φυλακή γράψατε την Παναγία των Λουλουδιών, το πρώτο σας μυθιστόρημα. Ποια ήταν η αντίδραση των αρχών της φυλακής μπροστά στις λογοτεχνικές φιλοδοξίες των φυλακισμένων? Σας έδωσαν τα απαραίτητα για να γράψετε? Και βέβαια όχι. Μας έδιναν χαρτί γιατί έπρεπε να φτιάξουμε σακιά. Πάνω λοιπόν σε αυτό το σκούρο χαρτί έγραψα την αρχή του βιβλίου. Δεν φανταζόμουν πως θα διαβαζόταν κάποια μέρα. Νόμιζα πως δεν θα έβγαινα ποτέ από τη φυλακή. Έγραψα λοιπόν με ειλικρίνεια, με φλόγα και λύσα, και τόσο ελεύθερα μάλιστα, αφού είμαι βέβαιος πως κανένας δεν θα με διάβαζε. Μια μέρα μας μετέφεραν από τη φυλακή της Σαντέ στο δικαστικό μέγαρο του Παρισιού. Όταν ξαναγύρισα το κελί μου, το χειρόγραφο είχε εξαφανιστεί. Με κάλεσε στο γραφείο και με τιμώρησαν. Τρεις μέρες πλήρη απομόνωση, ένα ξέρω ακόμα το και νερό. Επειδή χρησιμοποίησα χαρτί που δεν μου δόθηκε για να το γεμίσω με λογοτεχνικά αριστουργήματα. Αυτή η κλοπή από δεσμοφύλακα ήταν κάτι το ταπεινωτικό για μένα. Ύστερα παράγγειλα μερικά σημειωματάρια στην καντίνα και έπεσα να κοιμηθώ. Σκεπάστηκα με τις κουβέρτες ως πάνω από το κεφάλι και προσπάθησα να θυμηθώ λέξη προς λέξη τις 50 σελίδες που είχα γράψει. Νομίζω μάλιστα πως τα κατάφερα. Οι μαύροι πάνθυρες σας δέχτηκαν παρόλο το λευκό σας δέρμα. Αμέσως. Πολλές φορές αναρωτήθηκα. Ήμουν ολομόναχος, δεν υπήρχε ούτε ένας λευκός. Ήμουν εκεί ανάμεσά τους, δύο ολόκληρους μήνες. Και ύστερα η αστυνομία έστειλε ένα χαρτί στους πάνθυρες. Η μπάτση μου ζητούσε να παρουσιαστώ και εγώ δεν ξέρω πώς. Οι πάνθυρες μου είπαν: καλύτερα να φύγεις, γιατί θα έχουμε φασαρίες. Έφυγα. Αλλά για δύο μήνες ήμουν ολομόναχος ανάμεσά τους. Έτρωγα μαζί τους. Έλεγα: μα δεν μπάφιασαν να βλέπουν ένα λευκό πάντα μαζί τους. Αλλά φαίνεται πως όχι. Ξανά είδα την Άντζελα Ντέιβις πριν τρεις μήνες. Της λέω: κατατρομάξαμε για σας. Και μου λέει: και εμείς το ίδιο για σας. Μου μίλησε για εκείνη τη στιγμή, τότε στην προκατακτική δίκη του Μπόμπι Σιλ. Ήμουν και εγώ εκεί όταν συνέδευαν τον Ντέιβιντ Χίλιαρντ, που αντικαθιστούσε τον Μπόμπι Σιλ εκείνον τον καιρό. Εκεί που μου έδειχνε κάποιο χαρτί, τον κυκλούσαν οι μπάτσοι, τον πιάσανε. Κι είδα πως θα μιλούσε και φώναξα. Είπα στα γαλλικά: Ντέιβιντ, Ντέιβιντ, τσιμουδιά σώπα. Και φοβήθηκα πολύ. Παραξενεύτηκα που κανένα δεν πήγαινε επέμβει. Πήγα να βρω ένα δικηγόρο και του είπα: είχε γένεια σαν και εσά, ξέρετε, πως δεν φοράνε τη βενό οι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι. Τον έπεισα από του ώμου και του λέω: για ακούστε, κάντε κάτι. Εμποδίστε. Και αυτό έβαλε να με πιάσουν. Συνταγή τιμωρή.
Επάγγελμα.
Δημοσιογράφος.
Γένος.
Θηλυκού.
Ηλικία.
41 χρονών. Ναι, είμαι παντρεμένη. Έκανα δύο παιδιά με κεσαρική. Ναι, είμαστε χωρισμένοι με τον άντρα μου.
Εθνικότητα.
Γερμανίδα. Τέσσερα χρόνια στη φυλακή, σε ένα μοντέρνο κάτεργο ενός σύγχρονου κράτους. Το έγκλημα. Συγκρούστηκα με την άρχουσα τάξη και τους νόμους της που τους έχει προστάτες της για να μπορεί να εκμεταλλεύεται και να κάνει κουμάντο σε όλα. Στα πάντα. Ακόμα και στο ίδιο το μυαλό μας, τις σκέψεις μας, τα λόγια μας, τα συναισθήματά μας, τη δουλειά μας, τον τρόπο που μας αρέσει να αγαπάμε ή να κάνουμε έρωτα. Ολόκληρη τη ζωή μας. Γι' αυτό με κλείσατε εδώ μέσα, αφεντικά του κράτους δικαίου. Φυσικά όλοι είναι ίσοι απέναντι στους νόμους σας, εκτός αυτούς που δεν συμφωνούν με τα ιερά σας και τα όσια. Εσείς είστε που επιβάσατε τη γυναίκα. Ό,τι λοιπόν μου στερήσατε τόσα χρόνια σαν γυναίκα, μου το προσφέρετε τώρα.
Και συνεχίζουμε με τη μεγάλη εξέγερση που έγινε στις φυλακές της Ρεμπίμια το 1975, γιατί επικαιρότητα στο κίνημα της φυλακής που δεν φτάνει εύκολα σε εμάς ήταν, βρίσκεται σε αυτό το περιοδικό δημοσιευμένη. Οι αγώνες των κρατούμενων με κορύφωμά τους στη στάση στη Ρεμπίμια, που βρίσκουν αυτή τη στιγμή σε απεργία πείνας στους κρατούμενους του Τωρίνου, κινητοποιημένους αυτούς στο Πολιορπάρε, σαν βιτόρα και σχεδόν της πλειοψηφίας των φυλακών, μας υποχρεώνουν να ξεκαθαρίσουμε στις γειτονιές και στους τόπους δουλειάς το πρόβλημα των φυλακών, ώστε να γίνει κοινό κτήμα όλου του προλεταριάτου. Η βαρβαρότητα στην οποία με συνεχείς βιαιότητες και εκβιασμούς υποβάλλονται οι κρατούμενοι, η τέλεια εκμυδένιση της προσωπικότητας, η ολοκληρωτική εξάρτηση από οποιοδήποτε μηδενικό φορά στολή, ο διαρκής κίνδυνος κακομεταχείρισης και ξυλοδαρμού μέχρι αίματος, το να βρεθούν ανά πάσα στιγμή από τη μια άκρη της Ιταλίας στην άλλη χωρίς προειδοποίηση σε αυτούς ή τους συγγενείς, αποκλεισμός οποιοδήποτε επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, αλλά και με τους άλλους συγκρατούμενους, οι συνεχείς έρευνες σωματικές και όχι, οι προσβολές διευθυντών και φυλάκων χωρίς δικαίωμα διαμαρτυρίας, η απαγόρευση να ορίζουν μέχρι και αυτό το άθλιο κελί τους, όπου οι φυλακές όποτε θέλουν μπορούν να μπουν, να ελέγχουν, να κατασκοπεύουν, οι πιο διαφορετικές προκλήσεις που υφίστανται, η δυνατότητα να πάνε πειθαρχία, δηλαδή υπόγειες τρύπες απομόνωσης. Αυτή είναι η αναμορφωτική μεταχείριση των φυλακών, ενώ όπως αποδείχτηκε στη Ρεμπίμια, η υλική καταστροφή και η εξαφάνιση του θεσμού της φυλακής είναι η μόνη δυνατή απάντηση σε αυτή την κατάσταση. Είναι φανερό ότι δεν είναι η εργατική τάξη που ανακάλυψε τη φυλακή για να προστατευτεί από τους εκμεταλλευτές, αλλά ότι την ανακάλυψαν τα αφεντικά για να καταστήλουν τους εργατικούς αγώνες και να κλείσουν μέσα όλους αυτούς που δεν θέλανε και δεν θέλουν να υπομένουν την εκμετάλλευση και τη βία. Πράγματι, εκτός από τη φυσική εξόντωση, η φυλακή είναι από τα πιο σπουδαία μέσα καταστολής που η αστική τάξη διαθέτει.
Ίση ποινή με τον άντρα. Τι ηρωνία. Σας ευχαριστώ. Με ανταλείψατε με το νόμισμα της πιο σκληρής φυλάκισης. Απομόνωση και κρύο, μέσα σε μια φυλακή νεκροταφείο, στην ποινή δηλαδή της εξόντωσης των αισθήσεών μου. Πόσο ευγενική έκφραση θα ήταν άλεγα ότι με θάψετε ζωντανή σε ένα σιωπηλό τάφο. Λευκό το κελί, η τύχη, λευκά τα κουφώματα, η πόρτα περασμένη με σμάλτο, για να μην πω και το αποχωρητήριο. Ο φωτισμός με νέον λευκός κι αυτός και αναμένες λάμπες μέρα νύχτα. Πότε επιτέλους είναι μέρα και πότε νύχτα. Πώς θα το μάθω. Απ' τη χαραμάδα του παράθυρου περνάει πάντα το ίδιο λευκό φως. Ψεύτικο κι αυτό. Σαν το παράθυρο που είναι ψεύτικο κι αυτό. Ίδια ψεύτικος και δόλιος ο χρόνος που με έχετε εδώ φυλακισμένη σε ένα λευκό ατελείωτο. Σιωπή. Παντού σιωπή. Απ' έξω ούτε φωνή, ούτε ήχος, ούτε θόρυβος. Στο διάδρομο δεν ακούγονται βήματα, ούτε πόρτες που ανοιγοκλίνουν. Τίποτα. Όλα σιωπηλά και κατάλευκα. Μια μεγάλη σιωπή και στο μυαλό μου λευκή και αυτή σαν το ταβάνι. Κι η φωνή μου λευκή αν δοκιμάσω να φωνάξω. Λευκό το σάλιο καθώς στεγνώνει στα χείλη μου. Λευκή σιωπή στα άδεια μου μάτια, στο στομάχι, στην πρισμένη από την πείνα κοιλιά μου. Φιασμένη σαν Ιαπωνέζικο ψάρι, δίκως τερίγια μέσα στη σιωπή του ανιδρίου. Έντονη επιθυμία για εμετό. Βλέπω το μυαλό μου σε αργή κινηματογραφική κίνηση, να βγαίνει από το κρανίο μου, να λυτεύει εδώ και εκεί, να κυλάει στο πάτωμα και να γίνεται ένα με το αιώνιο λευκό του κελιού μου. Νιώθω το κορμί μου σαν σκόνη όπως το απορριβαντικό για το πλυντήριο. Σκύβω και το μαζεύω. Προσπαθώ να το συναρμολογήσω. Διαλύομαι. Πρέπει να αντέξω. Να αντισταθώ. Δεν θα μπορέσετε να με τρελάνετε. Πρέπει να σκεφτώ. Να σκεφτώ. Να λοιπόν που σκέφτομαι. Σκέφτομαι εσάς που με έχετε κλεισμένη σε αυτόν τον εφιάλτη. Από το κρίσταλο του ενιδρίου που με κλείσατε και με κοιτάζετε με ενδιαφέρον. Μείνατε άφωνοι. Τρέμετε από φόβο μήπως μπορέσω να κατισταθώ.
Η καταστροφή των φυλακών επομένως δεν είναι δουλειά μόνο αυτών που είναι μέσα, αλλά κυρίως όλου του εργατικού κινήματος, αφού ο θεσμός στρέφεται βασικά εναντιά του. το καθήκον όλων των οργανώσεων της αντεξουσίας, της εργατικής αυτονομίας, επιτροπές συνοικίας, εργοστασίου, σχολείου, υπηρεσιών, είναι να αναλάβουν από τα έξω το στόχο της καταστροφής της φυλακής, οργανώνοντας τον αγώνα σχετικά με τις ενδιάμεσες στιγμές και σχετικά με την ανάπτυξη της οργάνωσης. Οφείλουμε λοιπόν να κάνουμε τη σύνδεση μεταξύ επιτροπών και συγγενών ή πρώην κρατουμένων, οργανώνοντας έναν αγώνα για την τελική καταστροφή των φυλακών και προς το παρόν για πραγματοποίηση των στόχων. Συνέλευση Αφώνων Επιτροπών Εργατών και Συνοικιών ήταν από τη Ρώμη του Σεπτέμβριου του 1975, ενώ σας διαβάζω στην Ελλάδα όταν είχαμε ανάλογη μαζική εξέγερση το 80. Κάποια πράγματα από την ομάδα συμπαράστασης του αγώνα των φυλακισμένων. Είναι ένα παράδειγμα για την υπόθεση του Διαμαντόπουλου. Ένα τελευταίο παράδειγμα που μας δίνει μια μυδρή εικόνα για το τι συμβαίνει καθημερινά στις φυλακές. Από την εφημερίδα, στις 6 Μάη διαβάζουμε: ένα γυαλί τρύπησε την καρδιά του φυλακισμένου Διαμαντόπουλου. Είχαν μεσολαβήσει 2 απόπειρες αυτοκτονίας του φυλακισμένου. Ένα κομμάτι γυαλί που οι γιατροί δολοφόνοι των φυλακών δεν ανακαλύψανε, στάθηκε αιτία θανάτου του Διαμαντόπουλου. Αυτή η αχνή εικόνα που περνάει μέσα από τις μικροειδήσεις δεν μπορεί ούτε κατά προσέγγιση να παρουσιάσει αυτό που συμβαίνει. Αν η σιωπή είναι συνενοχή, τότε γίνεται ενοχή.
Τρέμετε στη σκέψη μου πως οι άλλοι συντροφοί μου έρθουν και γκρεμίσουν αυτό το λευκό θάνατο που επινοήσατε. Πόσο γελίο αλήθεια να στερίζετε από μένα τα χρώματα και ξαναβάζετε το μουφλιασμένο και γκρίζο κόσμο σας με τα πιο φανταχτερά χρώματα για να μην μπορεί να δει κανείς τη σαπίλα που κρύβει. Για να υποχρεώνετε τον κόσμο να καταναλώνει μόνο και μόνο για το χρώμα, χρωματίστε με ωραίο κόκκινο το σιρόπι από τα βατόμουρα και τι πειράζει αν αυτό φέρνει καρκίνο, το απεριτύπ σας να είναι πορτοκαλί.
Εδώ στα Βούρλα βρέθηκε μόνος, πεθαμένος στο κελί του, ο Βαρυπινίτης Βαβύλης. Είπανε πως πέθανε από την καρδιά του. Ο Βαβύλης υπόφερε από επιληψία και δεν έπρεπε να είναι μόνος στο κελί του. Αυτό το γνώριζε η υπηρεσία όπως και όλοι οι κρατούμενοι, αλλά ο κρατούμενος αν πεθάνει είναι ένας λιγότερος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κρατούμενος, δεν θυμάμαι το όνομά του, τώρα είναι στην Τίρινθα, που σκότωσε με πιστόλι στη σπονδυλική στήλη τον οπαδό του Παναθηναϊκού, αυτό ήταν του Ολυμπιακού, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Τον είχαν σπάσει στο ξύλο νοσοκόμοι για χάπι που ζητούσε γιατί ήθελε να κοιμηθεί. Ο Μισαντώνης αποπειράθηκε και αυτός με χάπια, παρατρίχα τη γλίτωση. Άλλος ένας κρατούμενος από την Ετωλακαρνανία ήθελε 7 μήνες να απολυθεί. Τον άρπαξα εγώ με κάτι άλλους κρατούμενους και με το νοσοκομείο. Με το νοσοκόμο τον πήγαμε στο ιατρείο και από εκεί στο πρώτον βοηθειών. Όλοι αυτοί από κακή συμπεριφορά και από καταπίεση πήγαν να αυτοκτονήσουν και άλλοι πολλοί. Ο κρατούμενος Τσιγκάνος Κυριμόπουλος, δικασμένος 13,5 χρόνια, ήθελε 1,5 χρόνο να βγει. Παραπονιότανε συνέχεια για το στομάχι του. Του λέγανε πως έχει έλκος. Πάει κι αυτός. Είχε καρκίνο στο στομάχι. Εδώ και λίγες μέρες ήρθε στο ψυχιατρείο ο κρατούμενος Παναγόπουλος, ο οποίος ήταν πολύ φίλος με τον μακαρίτη Θανάση Γιάνναρη και ο οποίος μου είπε το ιστορικό. Και ακολουθεί το ιστορικό για το θάνατο του Γιάνναρη, που είχε γίνει πολύ γνωστό τότε. Ήρθε ο Θανάσης από την Κέρκυρα στον Κορυδαλό στην τέταρτη αχτίνα. Συζητούσε με τον Παναγόπουλο και τους άλλους γνωστούς του κρατούμενους τι να κάνει για να μην ξαναπάει στην Κέρκυρα. Τους σύστησαν να πάρει μια βελόνα, να κεντήσει μια φλέβα του και να πιει το αίμα το οποίο θα το κάνει στη συνέχεια εμετό. Έμειναν σύμφωνοι έτσι. Αλλά τον έπιασαν άλλοι κρατούμενοι τον Θανάση που ενδιαφερόταν για δάφτωνε και του είπαν το μόνο αποτελεσματικό που είναι για να μην ξαναπάει στην Κέρκυρα, στον τόπο που βασανίστηκε απάνθρωπα, είναι να καταπιεί θερμόμετρο. Και έτσι αποφάσισε και έκανε παίρνοντας το θερμόμετρο από το νοσοκόμο, το οποίο κατάπιε μπροστά του. Τον έστειλαν στο νοσοκομείο, το οποίο όμως δεν το κράτησε. Τον έστειλε πίσω στον Κορυδαλό. Εκεί τον πήγαν στην απομόνωση και ως φαίνεται θα τον χτύπησαν οι φύλακες και με σκοπό να τον στείλουν στον άλλο κόσμο. Γιατί ο Θανάσης ήταν πολύ θαρετός και μάλιστα απόλυτα συμβίβαστος με τις αδικίες.
Τα παιδιά σας πρέπει να τρώνε πολύ το πράσινο και το σταθερό κίτρινο, το βούτυρο και η μαρμελάδα πάντα με χρωματιστά δηλητήρια. Ακόμα και τις γυναίκες σας τις βάψατε σαν καραγκιόζητες. Εξαίσιο κόκκινο για τα μάγουλα, ανοιχτό γαλάζιο και βιολετή για τις βλεφαρίδες, ρούς για τα χείλια και σου για τα νύχια ό,τι χρώμα θα βάζω νου σου για να είναι σαν καρναβάλι.
Και θα συνεχίζω λίγο με το ιστορικό του Γιάνναρη από αναγγελία των συγκρατούμενών του. Καταγγελία μάλλον. Κατέβηκε ο συγκατηγορούμενός μου Γιάνναρης από την Κέρκυρα στο Κορυδαλό για δικαστήριο και ήμασταν μαζί στην τέταρτη ακτίνα του Κορυδαλού. Συζητούσαμε ότι δεν ήθελε να πάει ξανά στην Κέρκυρα. Στις 3 Δεκάτου πέρναγε δικαστήριο το οποίο πήρε αναβολή. Μου αποκάλυψε εμένα και στο Χρήστο τον Παναγόπουλο ότι δεν ήθελε να πάει ξανά στην Κέρκυρα, γιατί είχε βασανιστεί πολλές φορές και ότι θα έπινε το θερμόμετρο να μην ξαναπάει στην Κέρκυρα. Εγώ, σαν φίλος του και σαν συγκατηγορούμενος, του είπα να μην το πιει. Αλλά ο Γιάνναρης στις 4 Δεκάτου του 1979 με παρακάλεσε εμένα και τον Παναγόπουλο να μην πούμε τίποτα, να τον αφήσουμε να το πιει για να πάει στο νοσοκομείο. Πράγματι το ήπιε και τον πήγαν στον πειθαρχείο αντί στο νοσοκομείο στην απομόνωση της τρίτης ακτίνας. Την άλλη μέρα το πρωί με ειδοποίησε με έναν εργαζόμενο να πάω στο ιατρείο όπου θα τον έβλεπε ο γιατρός του Κορυδαλού. Πράγματι πήγα και τον είδα μαζί με άλλους τρεις φίλους μας στο νοσοκομείο. Τον πήγαν και δεν τον κρατήσανε και τον έφεραν πάλι πίσω στην απομόνωση την επόμενη μέρα. Την ώρα της διανομής του φαγητού είδαμε 10 φύλακες περίπου στο διάδρομο με τα γκλόπ και δεν άφηναν κανένα να περάσει. Εμείς, δίχως να ξέρουμε, μας έκλεισαν στα κελιά όλους, ακόμα και τους καθαριστές, που αυτούς δεν τους κλείνουν ποτέ το μεσημέρι μέσα. Με το άνοιγμα στις 2.30 ώρα μάθαμε ότι πέθανε και η υπηρεσία μας έλεγε ότι αυτοκτόνησε. Όπως μάθαμε μετά, μέσα στην απομόνωση ήταν και οι δύο αλλοδαποί, τους οποίους τους βγάλανε πριν πεθάνει. Κατόπιν μάθαμε ότι τον χτύπησαν στο στομάχι και έσπασαν το θερμόμετρο. Μετά τον πήραν νεκρό. Εκεί, μόλις τον είδαν οι κρατούμενοι, φώναζαν ότι τον χτύπησαν στο στομάχι και έσπασε το θερμόμετρο. Κάθε Σάββατο το βράδυ μας άφηναν τα κελιά ανοιχτά μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ για να βλέπουμε τηλεόραση. Εκείνο το Σάββατο όλος ο Κορυδαλός ήταν ανάστατος και οι κρατούμενοι φώναζαν και μας έκλεισαν μέσα στο κελί στις 7.30 ώρα. Την επόμενη μέρα διαβάσαμε στην εφημερίδα ότι αυτοκτόνησε στο ψυχιατρείο και μείναμε όλοι άφωνοι. Γιατί δεν πέθανε στο ψυχιατρείο, αλλά στην απομόνωση. Για την ιστορία αυτή του Αθανάσιου Γιάννα, οι μάρτυρες είναι οι εξής και αναφέρει τα ονόματα όλων των συγκροτούμενων του που καταγγέλουν την δολοφονία που έγινε μέσα στις φυλακές τότε.
Χρυσαφή ασημή, πράσινο πορτοκαλί, μαύρο σκούρο μπλε χρησιμοποιήσατε. Και τιμωρήσατε εμένα με τη σκληράδα του ανέκφραστου λευκού, γιατί το μυαλό μου δεν έχει ανάγκη από τον κατακλυσμό των διαφημίσεών σας για να σκεφτεί, αφού τα δικά του χρώματα ξεγυμνώνουν όλοι σας την αθλειότητα. Όσο και αν δείχνετε σίγουροι, το κάνετε από δημία και φόβο. Γι' αυτό είστε αμπίσταχτοι και τρελοί. Γι' αυτό έχετε τόσο ανάγκη αυτό το φωτισμένο ρεζίλι, τις εντυπωσιακές βιτρίνες, τους διάφορους ήχους και θορύβους, το ραδιόφωνο και το μαγνητόφωνο ανοιχτά μέχρι τέρμα, που τα σέρνετε μαζί σας όπου πηγαίνετε, στα μαγαζιά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, μέχρι και στα κρεβάτια σας για να ξυπνούν οι καυνομένες αισθήσεις σας την ώρα που κάνετε έρωτα. Με καταδικάσατε στη σιωπή, γιατί τη φοβάστε σαν τη χειρότερη τιμωρία. Σας έρχεται πανικός να μείνετε μόνοι με το μυαλό σας. Γιατί μόνο η σκέψη ότι αμφιβάλλετε για την ποιότητά του σας προκαλεί φρίκι και πανικό. Σκέφτεστε ότι δεν είναι ότι καλύτερο υπάρχει, μα ότι χειρότερο υπάρχει. Ένα μυαλό μελαγχολικό. Και με κλείσατε σε τούτο το ενηδρίο, γιατί... λοιπόν, όχι. Δεν συμφωνώ με τον τρόπο που ζείτε. Ούτε ζήλεψα που δεν είμαι σαν καμιά από τις γυναίκες σας θλιβερό καρναβάλι. Όχι, δεν θα ήθελα να είμαι μια τρυφερή ύπαρξη μετανάζια της και τα χατζοχαμόγελά της, που τα στόλιζα το τραπέζι σας σε κάποιο ρεστοράν πολυτελείας στο Σαββατόβραδο, σας συμπλήρωμα αναπόσπαστο σε αυτή τη φτιαχτή ατμόσφαιρα με το εξωτικό μενού και την τόσο ηλίθια και απαραίτητη διακριτική μουσική. Όχι, δεν θα μου άρεσε να είμαι υποχρεωμένη να παριστάνω την ελκυστική και θλιμμένη και συγχρόνως τη χαρούμενη και όλο εκπλήξεις, μετά την άμια λιπεδούλα και σειρά τη μητέρα και πουτάνα, ενώ συγχρόνως να ντρέπομαι ή να ευχαριστιέμαι με κάθε βρωμόλογο που θα ξεστομίζεται. Άννα, λοιπόν, ένας ελαφρός θόρυβος. Ανοίγει η πόρτα, μπαίνει ο δεσμοφύλακας. Με κοιτάζει. Δεν με βλέπει. Είναι σαν να μην υπάρχω. Σαν να έγινα διαφανής. Δεν λέει ούτε λέξη. Βγαίνει. Ξανακλίνει. Ξανάσιωπη. Κανένας δεν πρόκειται να ακούσει την κραυγή μου, ούτε κανένα παράπονό μου. Όλα θα γίνουν σιωπηλά, με τάκτ, για να μην χαλάσει ο μακάριος ύπνος των μακάριων κατοίκων αυτού του οργανωμένου κράτους. Θυμήσου ήσυχα, καλοζωισμένε και αποχαυνωμένε κόσμο της Μεγάλης Γερμανίας, και εσείς από την υπόλοιπη Ευρώπη, όλοι οι δυο σκεπτόμενοι, κοιμηθείτε ήσυχα σαν πεθαμένοι. Η κραυγή μου δεν θα σας ξυπνήσει. Δεν ξυπνούν ποτέ οι κάτοικοι ενός νεκροταφείου.
Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή το κελί, όπως κάθε Πέμπτη στις 5 ώρα.
Ναι, το της φυλακής σταμάτησε, δεν κυκλοφορεί. Έγινε μια επανέκδοσή του το 2008 από τον Υπερσιβηρικό. Είναι ένας τόμος με 5 τεύχη. Έχει πάρα πολύ υλικό και εμείς σε μια ώρα δεν προλάβαμε να σας πούμε πολλά. Γι' αυτό σε επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε με την ανάγνωσή του. Τώρα μπορείτε να το βρείτε από τις εκδόσεις Υπερσιβηρικός. Mm-hmm.
Λοιπόν, αυτή είναι η εκπομπή του Κελίου. Όπως είπαμε, ακολουθεί η εκπομπή Φωτιά στο Λιμάνι. Αυτό που ακούγονταν τόση ώρα ήταν ένα τραγούδι των Χράσης Πυροχέτη, στο οποίο διαβάζεται ουσιαστικά το γράμμα της Σούλουργια Μάινχοφ, φυλακισμένη προνομιμένως της ΡΑΦ. Θα τελειώσει αυτό το τραγούδι και ως την άλλη Πέμπτη, καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Όσοι αγανακτήσουν θα ξεσηκωθούν, είμαι σίγουρη. Θα είναι εκείνοι που δουλεύουν ολημερείς. Εκείνοι που τους ακατεύεται σωματικά για να μην μπορούν να σκεφτούν. Όλοι οι μετανάστες, Τούρκοι, Ισπανοί, Έλληνες, Άραβες και όλοι οι εξαντλειωμένοι και προδομένοι της Ευρώπης και μαζί με αυτούς και οι γυναίκες που δέχτηκαν την καταπίεση, τον εξευθελισμό και την εκμετάλλευση. Όλες αυτές θα μάθουν γιατί με κρατάτε εδώ μέσα και γιατί το κράτος σας θέλει να με δολοφονήσει σαν μάγισσα του Μεσαίωνα. Για σας την εξουσία υπάρχουν ακόμα και σήμερα μάγισσες που πρέπει να καθυλώνονται μπροστά στους αργαλιούς, στις μηχανές, στις πρέσες, στις γραμμές παραγωγής, μέσα στο θόρυβο και τις διαταγές. Και κάπα γκουπ, πρέσα, σφυρί, τρυπάνι, κινητήρας, καζάνια, φωνές και θόρυβος, θόρυβος. Φτάνει πια με τη σιωπή. Πρέσα, σφυρί, τρυπάνι, καζάνια, αέριο και θόρυβο. Το αέριο, βγαίνει αέριο, εμετός, αηθεία. Η αλυσίδα της παραγωγής έχει το δικό της ρυθμό. Δεν υπάρχει πια χρόνος, μόνο ρυθμός. Ρυθμός! Σταματήστε τις μηχανές, ησυχία! Τι υπέροχο πράγμα η σιωπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ δεσμοφύλακες που μου χαρίσετε τούτη την απίθανη και σπάνια απόλαυση της σιωπής. Του απόλυτου. Ό,τι απόλαυση για όλες μου τις αισθήσεις. Τώρα μοιάζει να βρίσκομαι στον παράδεισο. Θεσμοφύλακες, δικαστικοί, κομματάρχες, σας αγνώ όλους. Δεν θα μπορέσετε να με βγάλετε από εδώ μέσα τρελή, εκτός να με σκοτώσετε. Μα το μυαλό μου θα είναι καθαρό. Θα είμαι απόλυτα υγιής και όλοι θα ξέρουμε σιγουριά ότι εσείς είστε οι δολοφόνοι, μια κυβέρνηση, ένα κράτος δολοφόνων. Σας σκέφτομαι ήδη να προσπαθείτε να κρύψετε το πτώμα μου, να απαγορεύετε την είσοδο στους δικηγόρους μου. Όχι, την Ουλή και Μάινχοφ δεν μπορείτε να τη δείτε. Ναι, ναι, κρεμάστηκε. Όχι, όχι, δεν θα είστε παρόν στην αυτοψία κανένας. Μόνο οι δικοί του κράτους, που έχουν ήδη έτοιμο το πόρισμα. Η Μάινχοφ κρεμάστηκε. Όχι, δεν υπάρχουν ίχνη στραγγαλισμού στο λαιμό της, ούτε και ανωτικό χρώμα. Ναι, υπάρχουν μελανιές από κακώθηση σε όλο της το σώμα. Ανοίξτε χώρο, φύγετε, μη βλέπετε. Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών. Απαγορεύεται κάθε άλλη ιατροδικαστική έκθεση. Απαγορεύεται να εξεταστεί το σώμα μου. Απαγορεύεται. Ναι, απαγορεύονται τα πάντα. Όμως ποτέ δεν θα μπορέσετε να απαγορεύσετε να γελάσουν ειρωνικά μπρος στις ηλίθιες φάτσες σας και τη μεγάλη βλακεία σας. Την αιώνια βλακεία που δέρνει κάθε δολοφόνο. Βαρύ σαν το βουνό είναι ο θάνατος. Εκατομμύρια χέρια γυναικών σηκώνουν αυτό το βουνό και τώρα θα δώσουν μια να τον κρεμίσουν μονάχες τους με ένα ανατριχιαστικό χαμόγελο. Βαρύ σαν το βουνό είναι ο θάνατος. Εκατομμύρια χέρια γυναικών σηκώνουν αυτό το βουνό. Φανταστικό χαμόγελο!
Dario Fo.